Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Արցախի նախագահը որոշ մանրամասներ է բացել մարտի 1-ին Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ տեղի ունեցած հանդիպումից։ Բաքուն սպառնացել էր կոշտ քայլերի դիմել, եթե Արցախը չհամաձայնվի ինտեգրվել Ադրբեջանին։ Երեկվա դիվերսիայի արդյունքում Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակից է զոհվել, ադրբեջանական դիվերսիոն ջոկատը ևս կորուստներ էր տվել։ Հայաստանում ավելացել են կարմրուկ հիվանդության դեպքերը, ինչու չեն պատվաստվում ճանր հետևանքներ ունեցող այս հիվանդության դեմ։ Վրաստանում չեն դադարում բողոքի ակցիաները օտարերկրյա գործակալների օրինագծի դեմ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանն ու Ստեփան Ակերտը հերքում են պաշտոնական Բաքվի հայկական կողմից հրադադարի խախտման մասին պնդումները, դրանք հերթական ապատեղեկատվություն որակելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առավոտյան հայտարարել էր, որ հայկական կողմը կրակի արձակել Լեռնային Ղարաբաղում Շուշիի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին Գեդաբեկի, Դաշկեսանի և Քելբաջարի շրջանների ուղություններով։ Բաքուն Ստեփան Ակերտին վերջնագիր է ներկայացրել, որի համաձայն կամ Արցախն ընդունում է ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ քայլեր։ Այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նշելով, որ պաշտոնական Ստեփան Ակերտը ադրբեջանական կողմի ներկայացրած այս պահանջը մերժել է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ գոհ է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ Մյունխենում փետրվարի 18-ին կայացած հանդիպման արդյունքներից։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Կարևորը ոչ թե միջնորդական ձևաչափն է, այլ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շփումների առկայությունն, այսօր Բաքվում հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը։ Խաղաղ համաձայնագիրը պետք է հաստատուն լինի, և այն պետք է բխի կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից, նշել է Լուիս Բոնոն։ Բաքուն հավատարիմ է խաղաղության բրյուսելյան օրակարգին։ Այսօր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Տոյվո Կլարը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը հետագայում ևս շարունակելու է նպաստել Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմանը, հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջանը։ Եվրամիությունը ցավում է նախորդային Ղարաբաղի շփման գծում տեղի ունեցած և 5 մարդու մահվան հանգեցրած բռնության արդիվ։ Այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Այս մահացու միջադեպի հանգամանքները պետք է լիարժեքորեն հետաքննվեն, հայտարարել է Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Թուրքիայում գործող լավ կուսակցության առաջնորդ Մեր Ալաքշեները վերադարձել է ընդդիմադիր ազգային դաշինքի կազմային բանից հետո, երբ այդ ձևաչափում գործող մյուս 5 կուսակցությունները ընդունել են նրա առաջ քաշած նախապայմանները։ Դրանց համաձայն մեծ ժողովրդականություն վայելող Ստամբուլի և Անկարայի քաղաքապետերը մայիսի 14-ի ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի դեպքում պետք է նշանակվեն փոխնախագահների պաշտոնում։ Այս հարցով ընդդիմության վերջնական որոշումը կհրապարակվի առաջիկա ժամերին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Կիևում կայացած խորհրդակցության ընթացքում հրահանգել է շարունակել Բախմուտի պաշտպանությունն։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը, նշելով, որ հրահանգը տրվել է խորհրդակցությանը մասնակցող բարձրաստիճան զինվորականների արտահայտած տեսակետները հաշվի առնելով։ Եթե անգամ ռուսական զորքերին հաջողվի գրավել Բախմուտը, դա ռազմական գործողություններում բեկման չի հանգեցնի, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Հորդանան կատարած այցի ընթացքում, և Մինսկի դատարանն այսօր հեռակակարգով 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկային։ Նա մեղավոր է ճանաչվել մի շարք, այդ թվում իշխանությունը զավթելու նպատակով կազմակերպված դավադրությանը մասնակցելու հոդվածներով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Անցած կիրակի օրը Արցախի ներսում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում Ադրբեջանը դիվերսիոն գործողություն է իրականացրել, որի հետևանքով սպանվել են Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակից, ևս մեկը վիրավորվել է։ Ադրբեջանական դիվերսիոն ջոկատը նահանջելիս 2 զոհ է տվել։ Զինված ընդհարումը Ստեփանակերտը և Բաքուն տարբեր կերպ են ներկայացնում։ Արցախի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական Ամրապնդի վերջին ջոկատը հարձակվել էր Ստեփանակերտից Լիսագոր գնացող մեքենայի վրա, այդ ճանապարհի վրա, Բաքվի ասելով մեքենան հակառակ ուղությամբ էր շարժվում, իրենց օպերատիվ տեղեկություններով Հայաստանի ձենք էին տանում, փորձել են կանգնեցնել, ստուգել մեքենան։ Ընդամենը 5 օր առաջ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները հանդիպում էին ունեցել։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան այսօր անվտանգության խորհրդի նիստում ներկայացրել է այդ հանդիպման թերևս ամենահիմնական շեշտադրումը, որը արվել է ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ասել է, որ Ղարաբաղը պետք է կամ վերաինտեգրվի Ադրբեջանին, կամ սպառնացել է կոշտ քայլերով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի ոստիկանության 3 ծառայողի կյանք խլած ադրբեջանական դիվերսիան տեղի է ունեցել Խայփալու կոչվող տեղանքում Ստեփանակերտից Լիսագոր տանող գրունտային ճանապարհահատվածում։ Շրջափակման այս 85 օրերի ընթացքում այս ճանապարհը ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր նաև Արցախից Հայաստան կամ հակառակ ուղղությամբ խաղաղ բնակչության տեղաշարժի համար։ Ազատության տեղեկությամբ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության հսկիչ կետը հենց բլոկադայի փուլում է ձևավորվել։ Գրունտային այս ճանապարհից շուրջ 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետ է։ Նրանց 15 հոգանոց դիվերսիոն խումբը 3 առավոտյան հատել է շփման գիծը, թաքնվել անտառում, ապա անցել հարձակման։
Ոստիկանության ծառայողները անտառային այդ ճանապարհով հերթական հերթափոխ էին իրականացնում, և ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խումբը ներ է թափանցել անտառային հատվածով և կրակ բացել ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ։
Ստեփանակերտն այս հարձակումը ներկայացրել է տեսանյութով, որտեղ շատ պարզ երևում է շարժվող, ապա անշարժացած ՈՒԱԶ-ը, ճանապարհին մոտեցող ադրբեջանցիները, նրանցից 3-ը մոտենում են ՈՒԱԶ-ին ու շարունակում կրակել։
Միանգամից տեղում հասել է ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը և ինքնապաշտպանական ուրեմն նպատակներով մերոնք ոստիկանները ևս փորձել են պաշտպանվել այդտեղ։
Կադրերում տեսնում ենք ադրբեջանցիները հետ քաշվելիս վայր են ընկնում, վիրավորում են ստանում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության ձևակերպմամբ հարակից դիրքում գտնվող պաշտպանության բանակի զինծառայողների ինքնապաշտպանական ու զսպիչ գործողությունների արդյունքում։ Ավելի ուշ պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, որ 2 զոհ ունեն և որ հայկական կողմը զինամթերք էր տեղափոխում Հայաստանից Արցախ, իրենք փորձել են ստուգել մեքենաները, արդյունքում փոխհրաձգություն է սկսվել։
Բացարձակ իրականությանը չի համապատասխանում, նրանք էլ լավ գիտեն, որ այդ ճանապարհով անցնում էին պարզապես ոստիկանության ծառայողները իրենց ծառայությունը իրականացնելու նպատակով։
Բացի ոստիկանների ծառայողական զենքից որևէ այլ զենք, զինամթերք չի եղել մարդատար մեքենայում, իսկ տեսանյութում պարզ երևում է, որ ՈՒԱԶ-ը Ստեփանակերտից է ճանապարհվել դեպի ոստիկանական կետ։ Ստեփանակերտից ադրբեջանական կողմի պնդումները հերքում են, որպես ապացույց կադրերով ներկայացնելով միջադեպի ամբողջ ողբերգական ընթացքը։ Երբեմն ռուս խաղապահները դեպքի վայր հասել, պարզ չէ, կադրերում տեսնում ենք նրանց զրահատեխնիկայի շարասյունը, ապա ռուսական կողմի միջնորդությամբ ադրբեջանցիները տարհանում են զոհերին ու վիրավորներին։
Դիվերսիոն ներթափանցման այդ փորձից հետո տարածք մնացել է մեր վերահսկողության տակ, տարածքային կորուստ այդ հատվածում չի եղել և հերթափոխը իրականացվի նաև։
Ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ այժմ էլ ոստիկանական անձնակազմ կայիթ հատվածում շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Այս րոպեներին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում դիվերսիայի հետևանքով զոհված 3 ոստիկանների հոգեհանգստի արարողությունն է։ Փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը, որ հենց առաջին կրակոցից էր զոհվել, մայոր Դավիթ Դանելյանը, 3 երեխաների հայր ու 26-ամյա լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը, որի առաջնեք ամիսներ առաջ է ծնվել։ Ոստիկանական ՈՒԱԶ-ում հերթափոխի մեկնողների մեջ էր նաև Դավիթ Հովսեփյանը։ Նա կրծքավանդակի հրազենային վիրավորումով, թոքի վնասումով տեղափոխվել էր Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց։
Անհետաձգելի բռնության բաժանմունքում իրականացվել է համապատասխան միջոցառումները և բարձրացրել վիրատարան։ Կյանքի վնաս չի սպառնում և հիվանդը կշարունակի բուժումը վերակենդանացման բաժանմունքում։
30-ամյա լեյտենանտի վիճակը բժիշկները վիրահատությունից հետո գնահատում են կայուն ծանր։ Արյունոտ Կիրակիին հաջորդեց տեղեկատվական փոխհրաձգությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակը Շուշիի ուղությամբ տեղակայված իրենց դիրքերի վրա է կրակել։ Հայաստանի զինված ուժերն ըստ պաշտոնական Բաքվի հրադադարի ռեժիմն են խախտել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում։ Հերթական ապատեղեկատվությունն է արձագանքում են Հայաստանի ու Արցախի ռազմական գերատեսչություններից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կարմրուկ հիվանդության երկու տասնյակ դեպք է արձանագրվել, այս հիվանդությունը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Կարմրուկը Հայաստանում հաղթահարված էր համարվում, որովհետև դրա դեմ պատվաստվելը կանոնավոր բնույթ էր կրում, հիմա էլ դեղամիջոցը կա, պատվաստվելը անվճար է, բայց վերջին շրջանում, հատկապես վերջին տարիներին, հիվանդությունների դեմ չպատվաստվելը մի տեսակ ասես դավադրապաշտական միջնադարյան տեսությունների ազդեցության տակ է ընկել։ Մարդիկ լսում են դրանց, չեն պատվաստվում, հիվանդություններն էլ գլուխ են բարձրացնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կարմրուկով վարակվածների թիվը հասել է 20-ի, մեկ քաղաքացի դուրս է գրվել, մյուսները հիվանդանոցում են։ Հոսպիտալացվածներից միայն մեկն է թերի պատվաստված, մեկ դեղաչափ, մյուս 19-ը պատվաստված չեն։ Բոլորի վիճակը միջին ծանրության է։ Սա առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներն են։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, վարակված քաղաքացիներից 15-ը երեխա են, 5-ը մեծահասակ, մեծ մասը Երևանից են։ Կարմրուկ ունեցող մեկ քաղաքացի կարող է վարակել մինչև 19 մարդու, որ այս շղթան կոտրվի, նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է սկսել։
Վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների շրջանակի հստակ պարզաբանումը, 72 ժամվա ընթացքում կոնտակտավորների պատվաստումը կանխարգելիչ և նրանց մեկուսացումը։
Նախարարը տեղեկացրեց, կարմրուկով վարակված այս քաղաքացիների հետ շփված 400 մարդ արդեն պատվաստվել է։ Կարմրուկի նախանշանները շատ նման են արդեն շրջանառվող սուր շնչառական վարակների ախտանշաններին՝ բարձր ջերմություն, հարբուխ, աչքերի բորբոքում, քթահոսություն, մինչև մարմնի ցանը, սպիտակ բծեր կամ ցան բերանի խորոչում։ Համաճարակաբանության հարցերով առողջապահության նախարարի խորհրդական Նարինա Սարգսյանցի հիշեցնում է, սա օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող ցաններ վարակ է, ըստ նրա մարդկանց գոնությունը բթանում է երկար ժամանակ չշրջանառված վիրուսների նկատմամբ։ Ամենալուրջ խնդիրներն ըստ մասնագետների հիմնականում մինչև 5 տարեկան երեխաներն ու 20 տարեկանից բարձր մեծահասակներն են ունենում, ընդգծեց վերջին տասնամյակների միտումն է, վարակվածների մոտ 1/3-ը մեծահասակներ են։
Ըստ վիճակագրության 30% դեպքերում կարող են զարգանալ բարդություն։ Կարող է հազվադեպ, բայց շատ լուրջ բարդությունի բերել բարձր մահացությամբ, դա էնցեֆալիտներն են եւ մենինգոէնցեֆալիտները։ Նույնպես հազվադեպ, բայց կարող է զարգանալ 6-8 տարի անց վարակը տանելուց հետո գլխուղեղի ախտահարումներ, որոնք սովորաբար ունենում են մահացու ելք։
Կարմրուկը կանխարգելելու միակ տարբերակը երկու դեղաչափով պատվաստում է։ Առաջինը երեխան ստանում է 1 տարեկանում, երկրորդը 4-ից 6 տարեկանում։ Սա բավական է ողջ կյանքի համար։ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները նույնպես կարող են պատվաստվել, հատկապես եթե չեն հիշում վաղ տարիքում վարակվել կամ պատվաստվել են։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը զգուշացնում է.
Եթե երեխան դրանից առաջ բոլոր հիվանդությունների դեմ ենթադրենք պատվաստվել է եւ արդյունքում առաջացել է իմուն հիշողություն, կարմրուկի վիրուսով հանդիպելուց հետո այլևս չի հիշում եւ նորից արդեն հետ վարակային շրջանում շատ ընկալունակ է, շատ խոցելի է ցանկացած ճակերտավոր անշարժ վարակների նկատմամբ, եւ այս գործընթացը տևում է մոտ 3 տարի, որպիսի իմուն համակարգը նորից վերականգնի։
Ինչու դեռ խորհրդային շրջանից բոլորին հայտնի կարմրուկի այս բռնկումն այսպիսի մեծ հնչեղություն ստացավ։
2 տարի առաջ, եթե ես չեմ սխալվում, եղել են հատուկենտ հաստատված պացիենտներ, եւ այս մասին մենք եւս ժամանակին տեղեկացրել են։ Ուղակի եղել են 2-3 հոգի, այս անգամ մի փոքր թիվը ավելի մեծ է, հենց դրանով էլ պայմանավորված է մեր նման ուշադրությունը այս խնդրին։
Մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանն ասում է, կարմրուկից բացի շարունակվում են շրջանառվել սուր շնչառական այլ վարակներ։ Սա համաճարակ չէ, համաճարակին մոտ էլ չենք։ Չնայած այս ամենին վիճակը վերահսկելի է ու կրիտիկական չէ։
Եթե նկասկածել է նշաններ կա երեխաներին չուղարկել դպրոց, չուղարկել մանկապարտեզ, այս դեպքերին դեպքերի քանակը մեզ չի հրամայում մտածել դպրոցների փակման հարցերով։
Պոլիկլինիկաների զանգահարում են կարմրուկի պատվաստումները բաց թողած երեխաների ծնողներին ու հիշեցնում, կարևոր է պատվաստվեք։ Թեև Հայաստանում կարմրուկի դեմ պատվաստվածության շեմը 95% է, այդուհանդերձ մինչև 1 տարեկան երեխաներն ու հղիները չեն կարող պատվաստվել։ Ըստ նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, մյուսները պետք է պատվաստվեն, որ պաշտպանեն այս ու թիրախային այլ խմբերի քաղաքացիներին։ Բայց եթե կինը պատվաստվել է կարմրուկի դեմ ու չի իմացել, որ հղի է, ապա դա հղիությունն ընդհատելու պատճառ չէ, հավելեցին մասնագետները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բաքվում են ամերիկացի և եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներ։ Հարավային Կովկասի բանակցությունների հարցով Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն և Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նրանց այցերը նախորոք էին պլանավորված, այնպես չէ, որ երեկվա միջադեպից անմիջապես հետո նրանք ժամանել են տարածաշրջան։ Տոյվո Կլարը երեկ ասել էր, թե դա տեղի ունեցած մահացու միջադեպը ընդգծում է բանակցությունները առաջ մղելու հրատապությունը, իսկ ամերիկացի դիվանագետը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը նշել է, որ խաղաղ համաձայնագիրը պետք է հաստատուն լինի, այն պետք է բխի կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից։ Իսկ կողմերի հայտարարությունները, կողմերի պահանջները և դիրքորոշումները այս անցած րոպեների ընթացքում ավելի հստակ երևացին Արցախի նախագահը մարտի 1-ին կայացած Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումից որոշ մանրամասներ է հայտնել այսօր տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իվանյանում մարտի 1-ին կայացած հանդիպումից հետո Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը փոխանցել է, կամ ընդունում են ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ խնդիրները չեն լուծվելու, հակառակը լինելու են ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլեր։ Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի եւ վարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացրած անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Մենք չենք ընդունում եւ այսօր ուզում եմ նորից այստեղ հայտարարել, դա ոչ միայն որոշում է համատանգության խորհրդի, այլ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ եւ որին պետք է մենք դիմակայենք։
Եթե կան ադրբեջանական առաջարկներն ընդունել ցանկացողներ, ասել է Հարությունյանը, ազատ են իրենց տեսակետը բարձրաձայնել։
Հնարավորություն ունեն իրենց քաղաքացական իրավունքների շրջանակում բարձրաձայնել եւ ասել, որ ճանապարհը սխալ է եւ փորձեն հանրությունում ձևավորեն այդ տրամադրությունները, ու այն ժամանակ արդեն ձերկրում հնարավորություն կլինի ձևավորել նոր իշխանություն, որը կընդունի Ադրբեջանի առաջարկությունը։
Չբացառելով նոր սադրանքները, Արայիկ Հարությունյանը այսօր հանձնարարել է կառավարությանը պարենային եւ էներգետիկ անվտանգության ծրագրեր մշակել։ Արայիկ Հարությունյանի այս հայտարարությունը հնչում է արցախցի 3 ոստիկանի կյանք խլած երեկվա միջադեպից հետո։ Դեպքի դժամեր անց պաշտոնական Բաքուն դարձյալ պահանջեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային հսկողության ռեժիմ սահմանել։ Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Երևանի համար շարունակում է անընդունելի լինել։ Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել, ազատությանը փոխանցեց արտաքին գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Մյունխենյան բանակցություններից հետո էր անցակետ դնելու գաղափարը հնչեցրել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանն ի պատասխան հայտարարեց, Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցումը Հայաստանի համար ընդունելի չէ։ Ադրբեջանական երեկվա դիվերսիոն հարձակումը պաշտոնական Երևանը ահաբեկչություն որակեց, Ստեփանակերտը պատերազմական հանցագործություն։ Բաքվի 3 առաջ քաշած մյուս պահանջն էլ Արցախից հայկական զինված ուժերի անհապաղ դուրս բերումն էր։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Ադրբեջանի վարկածը, թե օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Հայաստանի ձենք զինամթեր և անձնակազմ է տեղափոխվում Լեռնային Ղարաբաղ, անհեթեթ է, չփաստարկված ու անհիմն։
Տեսանյութերը հիմնավորում են, որ ՈՒԱԶ-ի մեջ բացի ծառայողական փաստաթղթերից և տաբելային զենքից այլ բան չի եղել։
Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը շփումներում ճնշում գործադրելը, զիջումներ կորզելն է, Արցախը ի վերջո հայաթափելը, կարծում է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։
Տիրական դիրքից հանդես գալու, ինչ որ բաներ կորզելու, սա է նպատակը։
Վերջին հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը դրել է Լաչինում անցակետի հարց և ինչ է Ստեփանակերտը պատասխանել։ Արցախյան կողմի հրապարակային հայտարարություններից ամենայն դեպս պարզ չդարձավ։ Պատգամավոր Բալայանն ասաց, բանակցությունների մանրամասներին տեղյակ չէ։ Մինչև Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների շփումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր ասել, եռակողմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետերի ստեղծում չի նախատեսում, բայց չէր բացառել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի վրա տեխնիկական ստուգման հավելյալ միջոցների տեղադրումը։ Դրանից հետո սկսվեց շրջանառվել, թե խոսքը ռենտգեն սարքի մասին է։ Ռենտգեն սարքի տեղադրման շուրջ Վահրամ Բալայանի տեղեկություններով վերջնական որոշում չկա։
Եթե համաձայնություն լիներ, նրանք չէին կրակի։ Խոսվում է, բանակցվում է, բայց ինչքան ես տեղյակ եմ, վերջնական արդյունք առայժմ չկա։
Մինչ Հայաստանը հայտարարում է, որ Բաքվի գործողությունները հրատապ են դարձնում միջազգային ներգրավվածությունը Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովմանը, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ մի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է. Հայաստանը փակուղու առաջ է հայտնվել, որովհետև խաղաղության քողի ներքո ունել է Ադրբեջանի խաղի կանոնները։
Ինչպես սպասել էր, համադրբեջանական պահանջներ են աճում, դրա պայմաններում նաև Ադրբեջանը գնալով կոշտացնում էր մոտեցումը։ Եթե քննարկումները գնում էր Արցախ-Հայաստանին կապող միջանցքում ռենտգեն սարքի տեղակայմանը, որը պետք է կանավորեր հիմնականում բեռնատար մեքենաներին, ապա այս փուլում Ադրբեջանը կոշտացնելով իր մոտեցումը առաջ է քաշում հենց անցակետի իր բոլոր ռեժիմներով։ Երկրորդ, եթե ժամանակին խոսում էին Արցախից ՀՀ զինված ուժերի դուրս բերման մասին, նրանց ձևակերպումը պահանջ այդպեսին էր, Ադրբեջանը ավելին է գնացել, պահանջում է նաև գրանցումով արցախցիներին, այսինքն բուն պաշտպանության բանակի լուծարում։
Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հաջորդ բանակցությունների օր և վայր չի հրապարակվել։ Ժամկետներ նույնպես։ Արցախի նախագահի այսօրվա հայտարարությունից էլ պարզ չդարձավ, ռուսական միջնորդության բանակցությունները շարունակվելու են, թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին գործերի նախարարությունը պլանավորում է ոստիկանական համակարգում ատեստավորում անցկացնել։ Նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի անկախության առաջին տարիների գոյություն ուներ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ այն ոստիկանություն դարձավ, ընդդիմությունը քննադատում էր այդ որոշումը, պնդելով, որ նախարարությունը դուրս է բերվում կառավարության կազմից և որպես ոստիկանություն դրվում Քոչարյանի անմիջական ենթակայության տակ։ Այս տարի, 2023-ի սկզբին, ուժային այդ կառույցը կրկին ներքին գործերի նախարարություն դարձավ, իր կազմում ներառելով մի քանի խոշոր բաժիններ։ Հիմա պլանավորվում է ատեստավորում անցկացնել ոստիկանական համակարգում ատեստավորում անցկացրած ոստիկանները, այդ փուլը անցած ոստիկանները ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Աշխատավարձի բարձրացում պրոֆեսիոնալիզմի դիմաց նորաստեղ ներքին գործերի նախարարությունում մտադիր են ապրիլից ոստիկանների ատեստավորման նոր համակարգ ներդնել։ Ի տարբերություն գործող ատեստավորմանը, այս մեկը անցած ծառայողները հավելավճար կստանան։ Թե որքանով կբարձրանա ատեստավորումը հաղթահարած ոստիկանի աշխատավարձը, շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագծում նշված չէ։ Հավելավճարի չափն ու վճարման կարգը կսահմանի կառավարությունը։
աշխատավարձ բարձրացնենք, ինչ միջոցները ձեռնարկենք սոցիալական երաշխիքների ուղղությամբ, միևնույն է, եթե ծառայողը պրոֆեսիոնալ չէ, չի տիրապետում իր գործառության պարտականություններին, որևէ արդյունք չեն կարող ստանալ։ Հետևաբար, այս ատեստացիայի անցկացումը մեկտեղել է այս երկու խնդիրների լուծումը։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով ատեստավորում անցած ոստիկանի աշխատավարձը կբարձրանա էականորեն։ Այս փոփոխության նպատակը պրոֆեսիոնալ կադրերի համար ոստիկանությունը գրավիչ դարձնելն ու կադրերի արտահոսքը կանխելն է։
Մենք ասում ենք, այո, բարձրացնում ենք աշխատավարձը, բայց դրա դիմաց պահանջում ենք պրոֆեսիոնալիզմ, այսինքն ենք ստեղծում, որ մարդը ծառայողը աշխատի իր պրոֆեսիոնալ որակները բարձրացնելու ուղղությամբ, մոտիվացված լինի, եւ քանի որ դրա դիմաց ինքը ստանալու է էական բարձր աշխատավարձ, եւ իհարկե մենք արդեն այստեղ գործ կունենանք այդ երկու խնդիրների լուծմանը։
Ըստ նախագծի ատեստավորման ընթացքում թեստերի միջոցով ստուգվելու եւ գնահատվելու են ոստիկանության ծառայողների մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները ու պիտանելիությունը, կստուգվի նաեւ նրանց ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստական վիճակը վարժությունների միջոցով։ Այս քննությունները չհաղթահարած ծառայողին կտրվի վերաատեստավորման հնարավորություն։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամանուկյանը քննադատում է կառավարության նորամուծությունը։ Ատեստացիան պետական համակարգում նոր երևույթ չէ, ասում է, բայց դրա դիմաց աշխատավարձը բարձրացնելը ընդդիմությունը արդյունավետ չի համարում։
Ատեստացիան կրկնում եմ, որակ ճշտելու համար է, մասնագիտական քննություն տալ է, իսկ դրանք ամեն ինչը մի կողմ են դնում, ասում են մենակ ուզում ես ավելի շատ փող ստանաս, արա ատեստացիա, ինչ հիմքերով է լինելու ատեստացիան, ովքեր են ներառվելու այդ ատեստացիայի մեջ։
Պատգամավորը հիշեցնում է ընդդիմության ակցիաների ժամանակ ոստիկանների վարքագիծն ու ընդգծում։
Այսօրվա իշխանության միակ հնարան համարվող իրավապահ համակարգ ոստիկանները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի մի օրվա քաղաքում 300 մետր տեղաշարժի համար 3-4000 ոստիկանով շրջափակում են, բայց հիմա նրանց ասում են դուք պրոֆեսիոնալ չեք, դուք անգրագետ եք, դրա համար ավել փողով առաջարկեն գրագետները կան, ու թող նաև հասկանան, որ մի օր բոլորին դուս են շպրտելու։
Իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները մատնացույց են անում ոստիկանների վարքագիծը հանրահավաքների ժամանակ, ոստիկանական բաժանմունքներում քաղաքացիների նկատմամբ անհամաչափ ուժի կիրառումը, խոշտանգման դեպքերը։ Անցած ամռանը ոստիկանի կողմից խոշտանգման մասին ահազանգած փաստաբան Էդգար Հակոբյանը կարծում է, ատեստավորումը կարող է հնարավորություն տալ ոստիկաներին փոխել վարքագիծը, եթե իհարկե այս գործընթացը ձևական չլինի։
Ֆերման ճանապարհին զգում ա, որ օրինակ կա մի առար, որ ինքը չէր մտածում, որ սա հանցագործություն ա, պաշտոնական իրավիճակի չարաշահում կարող լինի, բայց ատեստավորման պրոցեսի ընթացքում դա հասկանում ա ու վերծանում։
Միջդեր քաղաքասարակությունը դեկորատիվ է համարում ատեստավորման այս նոր համակարգը։ Պարեկային ոստիկանության ստեղծմանը մասնակցած Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը դերպնդում է, որ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ունի քաղաքական կամք իսկապես բարեփոխելու համակարգը։ Իրավապաշտպանը կասկածներ ունի, որ այս ատեստացիան էլ կնմանվի հնին, հիմնված խնամի ծանոթ բարեկամ հարաբերությունների վրա։
Եթե եղավ այդ տենդենսների տրամաբանության մեջ, ապա ոչինչ փոխվի, միայն փոխվի վապրողությամբ, որովհետև Ա բյուջետային ծախսերը կավելանան, և Բ այդ ռեֆորմի հնարավորությունը կկորսվի, որքան էլ օպերլիազորը ի վիճակի հանցագործություն բացահայտել այլ մեթոդով, քան օրինակ կասկածալին խոշտանգելու և ինքնախոստովանական ցուցմունք կորզելու մեթոդը, որ արդեն 50 տարի է էֆեկտիվ չի, բայց դեռևս հիմնական մեթոդն է։
Նախատեսվում է, որ ատեստացիայի դիմաց հավելավճար ստանալու նախագիծը ուժի մեջ է մտնելու ապրիլի 1-ին, մինչ այդ այն պետք է քննարկվի և ընդունվի խորհրդարանում։ Հայաստանում ատեստացիան հաղթահարելուց հետո աշխատավարձի բարձրացում են ստանում նաև ուսուցիչները, նույն համակարգը գործելու է զինծառայողների և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողների համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքեր գործադրող միջազգային միջնորդների հետ կապված նշեմ, որ ամերիկացի Լուիս Բոնոն Բաքվի ժամանելու է Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակը նրա հետ հարցազրույց է պլանավորում, որը հավանաբար տեղի կունենա վաղը կամ հաջորդ օրը մեր եթերում դուք կլսեք, ինչպես նաև կդիտեք, որովհետև դա հեռուստահարցազրույց կլինի նրա հետ։ Նշեմ, որ Հայաստանում է նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնում է նրա և փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանի հանդիպման մասին, Այդ հանդիպմանը այսօր քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցեր։ Մասնավորապես նրանք խոսել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումների մասին, ըստ հաղորդագրության Վահե Գևորգյանը, ֆրանսիացի համանախագահին նաև ներկայացրել է Արցախում երեկվա միջադեպի մանրամասները, որի հետևանքով կողմերը զոհեր ունեն։ Վահե Գևորգյանը և Բորիս Ռոկֆոն միջադեպից զատ անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արդեն 3 ամիս արգելափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Նշվում է, որ այս համատեքստում կարևորվել է արդարադատության միջազգային դատարանի Ադրբեջանի նկատմամբ հրատապ միջոց կիրառելու մասին որոշման իրականացումը։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ընդգծել է Լաչինի միջանցքի և Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային փաստահավաք խումբ գործուղելու անհրաժեշտությունը։ Այս մասին մոտավորապես կես ժամ առաջ հաղորդել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի շենքի մոտ այսօր բողոք էին անում պաշտպանության նախարարության նախկին շենքից վտարված անօթևան մարդիկ։ Որպեսզի պարզ լինի խոսքի ինչի մասին է, հիշեցնեմ, որ երբ պաշտպանության նախարարությունը աշտարակի խճուղուց տեղափոխվեց Նորքի մասիվ, հին շենքը փաստորեն անտեր էր մնացել։ Անօթևան մարդիկ, մի քանի տասնյակ ընտանիքներ, որոնք տարբեր պատճառներով կորցրել են իրենց տները, մտել էին այդ լքված շենքը, բնակվելու համար պայմաններ էին ստեղծել, մի խոսով սկսել էին ապրել այդ շենքում։ Բարձրահարկ մասնաշենքով այդ մեծ տարածքով բավականին լավ տեղում գտնվող այդ շենքը գտնվում է Հովնաթյանի կառուցած հարուստ հաղամասի հարևանությամբ։ Հիմա այդ շենքը տրվել է պետական եկամուտների կոմիտեին, ցուցարարները դրա համար է Պեկի մոտ բողոքում։ Այդ մարդիկ այնտեղ ապրելու գրանցումներ չունեին, ոչ մեկը գրանցված չէր, և ոչ մի պաշտոնյա նման շենքերում բնակվելու իրավունք չի տա, մարդկանց այնտեղ չի գրանցի, այդ լքված շենքերում ոչ մեկը իրավունք չունի ապրելու, բայց մյուս կողմից այդ մարդիկ ուրիշ ապրելու տեղ չունեն։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը մարդկային այս պատմության մասին։
Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքից վտարված բնակիչները 19 օր է այս վրաներում են ապրում։ Տղամարդիկ առանձին, կանայք ու երեխաներն առանձին։
30 անց։
Սա տղամարդկանց վրանն է, այստեղ 30 հոգի է գիշերում, պատմում է Վարդան Մուրադյանը։ Մի կերպ խցկվել են երկու ներքնակին, 3 հոգով են տեղավորվում։
Հենց մատրասները իրար կողքից 2 հատի վրա 3 հոգ են քնում։
Կանանց վրանն էլ մարդաշատ է, այստեղ է նաև Վարդան Մուրադյանի 5 անչափահաս երեխաներն ու կինը, որ չցանկացավ նկարահանվել, մեզ արգելեցին ներս մտնել։
Պալատկի տակ մանդր երեխեք կմնան, մեռնեմ ջանից։
Այս կինն էլ վրանի բնակիչներից է, խոսելու սիրտ չուներ, ոչ էլ ներկայացավ, ապրում են տարական կենցաղային պայմաններից զրկված։
Բայց տարիքի սամոթ չէ, ես համստե զիբիլների շների հետ մնամ, տղեսել է թանդե սահման պահա, ում համար պահա, ում համար։
Նրա 11 հոգանոց ընտանիքն էլ մասնատվելու, ասում է հարազատների, ծանոթների տներում են տեղավորվել, մինչև մի լուծում գտնեն։
Կառավարությունը ժամ 1 բաղնիկա փոխում, ժամ 1 տունա ձևա փոխում, հլարեք մի հատ նայեք էլի, ըստե գալիս եք ինչ նայեք պայմանները, այս մարդի պայման, իմ պայմանը, ինչ ձևի են ապրում։ Եթե ապրելա ձև չէ, ուղակի գոյատևում է, այս են ծասը։
Մինչև վրանները այս մարդիկ ապրում էին հարևանությամբ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում։ Կարմիր բերետավորները նրանց շենքից վտարեցին փետրվարի 16-ին կառավարության որոշմամբ։ Դեռևս անցած տարվանից է որոշում ընդունվել, որ շենքը պաշտպանության նախարարությունից անցնելու է պետ եկամուտների կոմիտեին։ Կոմիտեն իր ենթակառուցվածքներով մինչև 2027-ը պետք է տեղավորվի այստեղ։ Կոմիտեն իր ենթակառուցվածքներով մինչև 2027-ը պետք է տեղափոխվի այստեղ։
ՆԼՍ ձևի հիմնարկությանը մի հատ պահակ չեն դրել, խիչ են դրել։
որ Շենյանը չմտներ, որ մեկը ես, մեկը այն, մեկը այն, մեկը, որ իմ տենար, որ չէ, ստեղ չի կարելի, կբերեր ծախսկաներ քուրս, չեր անի։
Իսկ մինչև 2022 թվականը լքված շենքի դռները բաց են եղել, ուտուն չունեցող մարդիկ տարբեր տեղերից եկել, անարգել վերանորոգել ու ընտանիքներով տնավորվել են։ Պրոշյան գյուղում գտնվող այս հսկայական շենքի բակում մեկ ոստիկան անգամ չի եղել, ասում են բնակիչները, որ արգելեր կացարան չունեցող ընտանիքներին այստեղ տեղափոխվել։
Երեխեքին կանանց բոլորին հանը շպրտելա դուրս անունը դրել են պետական շենք։ Ուր էիք այսքան տարի դուք։
Մենք ավել բան չենք ուզում, մենք անկյուն ենք ուզում ապրելու։
Մեզ ոչ ոք չէր գալիս ասում,
քերոք։
Գիտեք ինչ կա, սա պետական շենք է, ով ա ձեզ թույլ տվե, մտնեք, զավթեք։
Ամոթ! Ամոթ!
Կացարանից զրկված ընտանիքները այսօր էլ Երևանի կենտրոնում պետեկամուտների կոմիտեի մոտ էին բողոքի ակցիա անում։ Տանիք պահանջում, Անուշը 4 ամսական որդու Ալեքսի հետ էր եկել, որ նոր է դուրս գրվել հիվանդանոցից։
Դուրս է գրվել հիվանդանոցից թոկաբորբ և բրոնխիտ դիագնոզով, քանի որ մեր տունը այս պահին իրանք ստիպեցին դառնա վրանը, մենք այստեղից եթե գնացինք, տեղափոխվում ենք վրան, որը որ կոչվում է մեր տունը։
Ձեզ սաղ ինքնասիրություն ունեն, սաղ տրվող տղա են, ձեները չենք անեմ, ոչ բան ձեն չենք անեմ, արջ համար են մեզի։
Հնար չկա բարձով, կուր, եթե հնարեղներ մենք մենց հաջիկով կգնայինք բարձով, կաբրենք ես պետությունից, բան չենք ուզել։
Գիտես ինչքան պարտքեր ենք արել, բարեկամից, սրանից, նրանից խնդրելով մարդիկ օգնել են, որ սարքենք բնակավայր, ունենանք ապրելու տեղ։
Թեև անցած տարվանից հայտնի էր, որ պետքն է այստեղ տեղափոխվելու, բայց շարունակվել է մարդկանց խոսքը, գումար են ծախսել ու փորձել ապահով կացարան ստեղծել։ Պարքև Միքայելյանը զինվորական է, ասում է քիչ է վաստակում, վարձով չի կարող ապրել, ուր գնար 4 անչափահաս երեխայի հետ։
Վարձերը սարքել են 150,000-ից 200,000, ստանում եմ ասենք 100,000 աշխատավարձ, 120,000, ես որտեղի ստանեմ վարձ, տամ կարամ, տամ ասա, տանեմ տամ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է առաջարկել համագործակցել իրենց հետ, որ գնահատեն բնակիչների կարիքները։ Նախարարության լրատվականից հայտնեցին, այս պահին 13 ընտանիքի կարիքներ են գնահատվել, որ հիմնական կեցության վայր չունեն։ Մայրաքաղաքի տարբեր հասցեներում հանրակացարանների սենյակներ են առաջարկել, բայց ոչ բոլորն են համաձայնել։
5 շունչ ունեմ, 5 հոգի տունը երեխա ունեմ, ես 5 հոգուն 13 քառակուսի մեջ ո՞նց պահեմ։
13 քառակուսին է թամոց մնում։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր անդրադարձը ամուսարի հանքը շահագործելու խնդիրներին, հանքի շահագործման վերաբերյալ բոլոր համաձայնությունները նախկինում ձեռք էին բերվել, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո բնապահպանները բավականին ակտիվ շարժում սկսեցին հանքի շահագործման դեմ, նոր կառավարությունը սկսեց մանրամասնորեն ուսումնասիրել այդ խնդիրները, գնալ դրանց հետևից, նոր փորձաքննություններ, նոր եզրակացություններ, ժամանակակից մեթոդներով աշխատել, հատելու երաշխիքներ, խոստումներ, բայց միջև հիմա ինչ կար, այդպես էլ մնաց։ Պատերազմում գրած պարտությունից հետո, ինչպես երևում է, կառավարությունը մտածեց, որ ոսկին ավելի է պետք, քան անաղարշ շրջակա միջավայրը, և հիմա ընդառաջ է գնում այդ հանքի շահագործմանը, Արտակ Խուլյանի անդրադարձը։
Ուղիղ 13 օր առաջ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, Հայաստանի կառավարությունն ու Եվրասիական զարգացման բանկը համատեղ հուշագիր ստորագրեցին, համաձայնելով հստակ քայլեր ձեռնարկել ամուսարի ծրագրի վերսկսման և իրականացման ուղղությամբ։ Ընդ որում, Լիդիանի հայտարարությունը պնդում է, Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է իր լիազորությունների սահմաններում և գործող օրենքների շրջանակներում ձեռնարկել բոլոր միջոցները իրականացնելու հանքարդյունաբերական ծրագիրը, որը տարիներով կանգնել էր բնապահպան ակտիվիստների ցույցերի պատճառով։ Բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը հարցնում է, ինչ հաշվարկով է գործադիրը նման երաշխիքներ տվել, ինչպես է երաշխավորելու ծրագրի անխափան իրականացումը նույն բնական աղետների կամ ցանկացած ռազմական գործողության դեպքում կամ այլ հնարավոր իրավիճակում։
Մարդկանց ընդվզումներ կարող են լինել փակեն ճանապարհը։ Դու ո՞նց ես երաշխավորում, ի՞նչ ես անելու, այդ մարդկանց վրայով տանկերով ես անցնելու, ոչ։ Մենք ունենք 3 դատական գործ, որը 2015 թվականից է սկսվել եւ գործընթացում է, մյուսը 18 թվականից էլի գործընթացում է։ Ո՞նց ես երաշխավորում, ասում եք անկախ դատարան ունեք, ազդելու եք դատանի վրա, որ ձեր օկտիվը ճիշտ լինի, ո՞նց եք երաշխավորում, որ դատանի վճիռը չի արգելելու, չի անվավեր ճանաչելու այդ որոշումները։
Լիդիան Արմենյան էլ, որ ամիսներ առաջ դեռ սպառնում էր դատի տալ Հայաստանի կառավարությանը, հուշագրով պարտավորվեց նույն այդ կառավարությանը անհատույց տրամադրել իր կանոնադրական կապիտալի 12.5%-ը։ Ընդ որում կողմերը միմյանցից տարբերվող հայտարարություններ էին արել գործարքի վերաբերյալ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը շեշտը դրել էր հանքարդյունաբերական որակի ու չափանիշների վրա։
Ընկերությունը պարտավորվել է ամուսարի հանքավայրի շինարարությունն ու շահագործումը շարունակել իրականացնել հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա լավագույն միջազգային չափանիշներով օրենսդրական պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև նպաստել ամուսարի ազդակիր համայնքներում տեղական շուկայի զարգացմանն ու զբաղվածությանը։
Լիդյանի հաղորդագրության մեջ, սակայն, չափանիշների վերաբերյալ որևէ տող չկա։ Ընկերությունը իր հերթին արձանագրել է, որ կառավարությունը հանձն է առել ապահովել հանքի անխափան գործունեությունը, ինչի մասին էլ որևէ ակնարկ չկա Էկոնոմիկայի նախարարության հաղորդագրությունում։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր լիազորությունների սահմաններում և գործող օրենքների շրջանակներում ձեռնարկելու է բոլոր միջոցներն ամուսարի ծրագրի անխափան իրականացման համար։
Հայաստանի կառավարության, Լիդյանի ու Եվրասիական զարգացման բանկի միջև կնքված հուշագրով ԵԱԶԲ Լիդյանին մտադիր է 100 միլիոն դոլար վարկ տրամադրել։ Ընդ որում բանկից նշում են այդ վարկին ի հավելումն 150 միլիոն դոլար էլ Լիդյանն է ներգրավելու։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունից հայտնում են, թե 50 միլիոնը ներգրավելու են տեղական բանկերից։ Հարցը է՝ մյուս 100 միլիոն դոլարը Լիդյանը սեփական միջոցներից է ներգրավելու, թե ոչ։ Ասում է էկոլոգ իրավաբան Հայաստանի անտառներ կազմակերպության տնօրեն Նազելի Վարդանյանը։
Կա 100 միլիոն, որը դեռ չեն տվել, որի տակ ստորագրել այդ բանկը, եւ այն մնացածը ինչ-որ ցած գաղտնիության շղարշով փակված է։
Բնապահպանները նաեւ խնդրահարույց են համարում, թե ինչպես է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական խոշոր կապիտալով Եվրասիական զարգացման բանկը միլիոնավոր դոլարների ներդրում անում կանադա-ամերիկյան ընկերության ծրագրում։ Լիդյանից հակադարձում են, թե իրենց բաժնետերերի համար վարկ ներգրավել ելիս որոշիչ է եղել Հայաստանի անդամակցությունը բանկին եւ հուշագրի կողմերի համար այդ գործընթացը խնդրահարույց չի եղել։
Մենք մեր ունեցած ամենաթանկ առողջարանի հետ այսպես ենք վարվում։
Թեմինե Ենոքյանը, որը գնդեվազից է, ամուսարին ամենամոտ համայնքներից մեկից, մտավախություն ունի, թե հանքը նաեւ լուրջ սոցիալական խնդիրներ է առաջացնելու ոչ միայն իր ծննդավայրում, այլև Ջերմուկում, որը 12 կիլոմետր է հեռու ամուսարից։
Մարդիկ գալիս են Ջերմուկ հանգստանալու, որովհետեւ գիտեն, որ այդտեղ ապահով է, անվտանգ է, առողջարար է, եթե այդ երաշխիքները չկան, եթե այդ մարդիկ չունեն այդ վստահությունը, որ այդ քաղաքում կարող են հանգիստ վայելել, իրենց առողջությունը վերականգնել, ապա այդ քաղաքի գոյությունը լուրջ ռիսկի տակ է։
Լիդյանում ճիշտ հակառակ տեսակետն ունեն, վստահ են, որ ամուսարի հանքավայրը նպաստելու է Ջերմուկի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, հենց իրենց ներդրումների շնորհիվ։ Կառավարության այդ ստորագրած վերջին հուշագրով ընկերությունը պարտավորվել է շինարարության ընթացքում տարեկան 7 միլիոն դոլար տրամադրել ամուսարի շրջակա Ջերմուկ, Վայք, Սիսյան խոշորացված համայնքներին։ Շինարարությունը ըստ Լիդյանի կտևի 18 ամիս, որից հետո էլ կսկսվի հանքի շահագործումը։ Բնապահպանները միջդեռ շարունակում են պնդել, որ պայքարելու են դրա դեմ։
Հայաստանի խմելու ջրի 80%-ը ապահովում է այդ ջրհավաք ավազանը, այսինքն դրա հետևանքով կախտոտվի Որոտանը, Սպանդերանի ջրամբարը, որ ամբողջ Սյունիքն է, հա, Դարգետը, Արփագետը, Կեչուտի ջրամբարը, Սևանը։
Այս պնդումներին Լիդյանից նախընտրում են չարձագանքել։ Ազատությանն ասացին, թե ընկերությունը բազմից է անդրադարձել ամուսարի հանքավայրի վերաբերյալ հնչեցվող բնապահպանական մտահոգություններին։ Լիդյանի տնօրենների խորհրդի անդամ Ջեֆրի Քոչն ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերությանն ասել էր, թե պահպանելու են ամենաբարձր չափանիշները։
Մենք 3 տարի աշխատել ենք կառավարության և տարբեր պետական մարմինների հետ, որպեսզի բոլորը հասկանան, թե որքան լավ շահագործողներ ենք լինելու և որքան հարգանքով ենք վերաբերելու շրջակա միջավայրին։ Ձեր կառավարությունը պահանջում է բավական համապարփակ ծրագիր, որն անվանում ենք շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում։ Այն բնապահպանական ուսումնասիրություն է, որով ուսումնասիրում ենք շրջակա միջավայրի բոլոր ասպեկտները, ինչպես աշխատել շրջակա միջավայրի հետ և ինչպես հարգանքով վերաբերել շրջակա միջավայրին բնական ռեսուրսների ծրագրի գործարկման ընթացքում։
Բնապահպանները միջդեռ հիշեցնում են, 3 տարի առաջ կառավարության հրավիրած միջազգային փորձագետներն էին անգամ ասել, թե չեն կարող ամուսարի հանքի շահագործումը անվտանգ համարել։ Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը թերի են, ոչ ամբողջական ու անվստահելի, ասել էին Էլարդի ներկայացուցիչները։ Կանաչ Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Թեմինե Ենոքյանի խոսքով.
Ակնհայտ երևում է այդ 300 էջի մեջ, թե ինչ կարգի ռիսկեր կան, որոնց մասին անգամ պարոն վարչապետներ խոսում ասում էր 300 էջ ուրեմը բացասական կարծիք են գրել այս փորձագետները, 2 էջ դրական ինչ-որ մեկնաբանությունների հավելյալ տեղեկատվություն է զետեղված, ինչպես ես բնակչությանը ներկայացնեմ սա որպես դրական, և շատ տրամաբանական հարց էր տվել ժամանակին, և այդ հարցին կուզենամ, որ այսօր ինքը նույնպես պատասխանի։
Կառավարության, Լիդիանի ու Եվրասիական զարգացման բանկի միջև ձեռք բերված գործարքից հետո քաղաքասարակության որոշ ներկայացուցիչների բնապահպանների մտահոգությունները ոչ թե փարատվել, այլ խորացել են։ Հայտարարությունը ստորագրած մոտ 2 տասնյակ կազմակերպություններ անցած չափած կոչ արեցին իշխանություններին հրապարակել Էկոնոմիկայի նախարարության, Եվրասիական զարգացման բանկի և Լիդիան Արմենիայի միջև կնքված եռակողմ հուշագիրը, ինչպես նաև ընկերության բաժնե տոմսերի մի մասը կառավարությանը օտարելու պայմանագիրը։ Մինչ այս, սակայն, փաստաթղթերի բովանդակությունը շարունակում է փակ մնալ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում օտարերկրյա գործակալի մասին օրենքի նախագիծը բուրըն բողոքի ալիքի պատճառ է դարձել։ Իշխանությունների կողմից պաշտպանվող, առաջ մղվող այս օրինագիծը ընդդիմությունը համարում է եվրոպական ուղղ շեղում ռուսական նմանատիպ օրենքների և բարքերի ընդօրինակում։ Խորհրդարանի ներսում կրկին քաշքշոց է տեղի ունեցել, դրսում բողոքի ակցիան շարունակվել։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ձվերով հարձակում Վրաստանի խորհրդարանի շենքի վրա ծեծ կրտուկ, լարված մթնոլորտ, օրենսդիր մարմնում օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ խորհրդարանական հանձնաժողովում հերթական քննարկումն անցել է բողոքի ցույցերի ուղեկցությամբ։ Ոչ ռուսական օրենքին ռուսական երազանք ստրուկներ, ռուսներ վանկարկումներով ցուցարներն առավոտից մայրաքաղաք Թբիլիսիի կենտրոնում կոչ են անում պատգամավորներին ետ կանգնել բողոքի ալիք հարուցած օրենսդրական նախաձեռնությունից, որը շատերի համոզմամբ սպառնում է թաղել Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի հույսերը։
Այս օրենքը, որը թիրախավորում է քաղաքացիական հասարակությանը, դավաճանության ավելի մեծ պատկերի, ավելի մեծ անատոմիայի մի մասն է։ Երբ մենք ունենք ռեժիմ, որն արևմուտքն ու ազատ աշխարհը դիտարկում է իբրև մեր ճշնամի և փորձում է այս պուտինիստական գաղափարը զարգացնել մեր հասարակության մեջ, դավաճանելով Վրաստանի ապագային։
Չնայած Թբիլիսի արևմտյան գործընկերների կոստ քննադատություններին, նախազգուշացումներին, օրենքին կողմ քվեարկելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև իշխող կուսակցությունը, քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որի կիրառման Պուտինի վարչակազմը տոտալ գրաքննություն է սահմանել երկրում և այն որպես մահակ օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Իրավական հարցերով հանձնաժողովում, որտեղ այսօր տեղի են ունենում հակարևմտյան հռետորաբանության հայտնի պատգամավորների խմբի հեղինակած օրենքի շուրջ քննարկումները, հերթական ծեծկրտուկն է տեղի ունեցել օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ տարաձայնություններ ունեցող ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորների միջև։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում են տասնյակ պատգամավորներ, հարվածի փոխանակումը տեղի է ունենում երկուսի միջև ըստ վրացական աղբյուրների, խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրի Օխանիշվիլի և ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ներկայացուցիչ Լևան Խաբեշվիլիի միջև։ Ամբիոնի մոտ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասնակիցներին այնուհետև միանում են նիստի ներկա պատգամավորները և սկսվում է քաշքշուկ, որը հանդարտվում է միայն խորհրդարանում աշխատող ոստիկանների միջև։ միջամտության արդյունքում դահլիճից դուրս են բերվում մի խումբ պատգամավորներ, հիմնականում ընդդիմադիր։ Միացյալ Ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության անդամ Իրակլի Պավլենիշվիլին պնդում է խորհրդարանում քննարկվում է ռուսական օրենսդրություն, որը հակասում է Վրաստանի ազգային շահերին, երկրի եվրոպական ձգտումներին։
Մեր երկրի ոչ ֆորմալ կառավարիչը Բիդզինա Իվանիշվիլին և նրա իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը սաբոտաժի է ենթարկում Եվրոատլանտյան ինտեգրման ներուղին։ Իսկ ռուսական այս օրենսդրությունը, որ այժմ խորհրդանում քննարկվում է, դեմ է Վրաստանի ազգային շահերին, մեր եվրոպական ձգտումներին։
Այսօրվա նիստ, ինչպես նշում են վրացական լրատվամիջոցներն, ուղեկցվում է անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներով։ Խորհրդարան չեն կարողացել մտնել մի խումբ հավատարմագրված լրագրողներ, ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, որոնք ցանկանում էին մասնակցել քննարկմանը։ Բացահայտարակություն Վրաստան հիմնադրամի մեդիա աջակցության ծրագրի ղեկավար Հաթիա Ջինջիխաձեն համոզված է, քննարկվող օրենքը աղետ է Վրաստանի համար։
Քանի որ հենց այս կերպ է սկսվել Ռուսաստանում, ահա թե ուր է մեզ տանում մեր կառավարությունը։ Այս օրենքը լուրջ խոչընդոտ է Վրաստանի եվրոպական ապագայի համար։ Այն հայտնվում է այն պահին, երբ Վրաստանը սպասում է Եվրամիության թեկնածության կարգավիճակին։ Այս մարդիկ զայրացած են, նրանք չեն ուզում, որ իրենց գործակալներ անվանեն, քանի որ բարեխղճորեն ծառայում են իրենց երկրին։
Նախագծի համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձիկ և լրատվամիջոցներ, որոնց եկամտի ավելի քան 20% նոտարերկրյա ֆինանսավորումն է ապահովում։ Թե օրենքի հեղինակները հավաստիացնում են, միակ նպատակը ֆինանսական հարցերում թափանցիկություն ապահովելն է, ընդդիմախոսներն այդուհանդերձ կարծում են, որ այն ուղղված է այլախոհությունը ճնշելուն և կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Օրինագիծը, որն արդեն հավանության է արժանացել խորհրդարանի անվտանգության հարցերով և արտաքին հարցերով հանձնաժողովների կողմից, Եվրամիությունը կոշտ քննադատել է, պնդելով, որ նման նախաձեռնությունը հակասում է Դաշնքին անդամակցելու հարցով Վրաստանի ստանձնած պարտավորություններին և Եվրամիության դավանած արժեքներին։ Օրենքը հեղինակած ժողովրդի ուժը շարժում, ինչպես նաև վրացական երազանքի իշխող խմբակցությունը նախատեսում է նախաձեռնությունն ընդունել հենց առաջին ընթերցմամբ, թեև մտադիր են փաստաթուղթը նաև Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկել, սակայն այդ կառույցի կողմից հնարավոր առարկություններից հետո էլ հակված են հաստատել օրենքը։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, որտեղ ամենաթեժ կետը մնում է Բախմուտը, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Կիևում կայացած խորհրդակցության ընթացքում ռահանգել է շարունակել Բախմուտի պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցումը խորհրդակցությանը մասնակցել են զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին և զորքերի Խարտիցա խմբավորման հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Այս քաղաքը ռուսական կողմը փորձում է գրավել արդեն կես տարուց ավելի։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները վերլուծելով բաց աղբյուրների տվյալները գրում են, որ անցած շաբաթավերջին ռուսական զորքերը կարողացել են առաջանալ Բախմուտում։ Այսօր Բախմուտի մասին տեսանյութը հրապարակել Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։ Ըստ նրա, եթե Վագների զինյալները թողնեն քաղաքը, ապա ռուսները տանուլ կտան պատերազմը։
Եթե մենք отойдём, то мы войдём в историю навсегда как люди, которые…
Եթե այսօր նահանջենք, ապա պատմության մեջ կմնանք որպես պատերազմում պարտվելու հիմնական քայլը արած մարդիկ։
Сделали основной шаг для проигрыша в войне.
Եթե մի քանի օր առաջ Կիևը չէր բացարել նահանջը Բախմուտից, ապա այսօր նախագահ Զելենսկու հետ խորհրդակցությանը մասնակցած զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն ու Խարտիցա զորքերի օպերատիվ ռազմավարական խմբի հրամանատարը հանդես են եկել քաղաքի պաշտպանությունը շարունակելու օգտին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ուկրաինական զորքերը կարողացել են Բախմուտում երկու կարևոր կամուրջ ոչնչացնել՝ մեկը քաղաքի հյուսիսարևելյան, մյուսը արևմտյան մասում, որպեսի կանխվի ռուսական զորքի առաջ խաղացումը։ Նշվում է նաև, որ ուկրաինական բանակը սահմանափակ քանակով տակտիկական նահանջ է կատարում Բախմուտում։ Ազատության Նաստայեշի վրեմի հեռուստաալիքի հետ զրույցում հատուկ նշանակության ջոկատի սպա Տարաս Բերեզովեցը պնդել է, թե Բախմուտում այժմ ստորաբաժանումների պլանային ռոտացիա է տեղի ունենում։
Традиционно мы не комментируем операции, которые находятся в стадии реализации, поэтому там происходит плановая ротация часть подразделений.
Սովորաբար մենք չենք մեկնաբանում ընթացքի մեջ գտնվող գործողությունը, այս պահին տեղի է ունենում ստորաբաժանումների պլանային ռոտացիա։ Կարող եմ ասել, որ քաղաքում իրավիճակը շարունակում է վերահսկել ուկրաինական բանակը։ Իդեպ, Թշնամու քարոշչական լրատվամիջոցներից մեկում ցուցադրված տեսանյութը, որը իբր թե նկարահանվել էր Բախմուտի կենտրոնում, իրականում նկարահանվել է քաղաքի հյուսիսային ծայրամասում։ Նրանց պնդումները, թե մարտերը քաղաքի կենտրոնում են, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Միացյալ
Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինի համոզմամբ, եթե ռուսական կողմին այնուամենայնիվ հաջողվի գրավել քաղաքը, դա միևնույն է շրջադարձային չի լինի ռազմական գործողությունների
տեսանկյունից։
Բախմուտն ավելի շատ խորհրդանշական, քան ռազմավարական կամ գործառնական նշանակություն ունի։ Եթե անգամ ուկրաինացիները ձախողվեն, դա Ռուսաստանի համար լուրջ հաջողություն չի լինի։
Have changed the title of this fight.
Դերևս փետրվարին պաշտոնական Կիևը հայտարարել էր, թե անկախ Բախմուտի շուրջ զարգացումներից ուկրաինական բանակը առաջիկայում անցնելու է հակահարձակման, երբ և ճակատի որ հատվածում հայտնի չէ։ Արևմուտքն էլ խոստացել էր օգնել Կիևին այս հարցում, որպեսզի Պուտինը այս պատերազմում չհաղթի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին Արմեն Քոլոյանը ամփոփում է Թուրքիայի երկրաշարժի մեկ ամսվա տվյալները։
Ճիշտ մեկ ամիս առաջ տեղական ժամանակով առավոտյան 4:17-ին, երբ բնակիչների մեծ մասը քնած էր, Թուրքիայի հարավարևելյան հատվածը ցնցվեց հուժկու երկրաշարժից։ 7.8 մագնիտուդի հարվածը ավերիչ էր, ապա ժամեր անց նույն գոտում գրանցվեց 7.5 մագնիտուդով ցնցում։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտեցել է 46,000-ին, սկան 1,000-ը որ վիրավորներ։ Աշխարհի պետությունները անմիջապես արձագանքել են ողբերգությանը։ Օտարերկրացի փրկարարները արդեն հեռացել են, ացել են բժիշկների և մարդասիրական կառույցների թիմերը, իսկ թուրքերը հիմա փորձում են գնահատել վնասի չափը և կազմել վերականգնման ծրագիր։ Ամբողջությամբ փլուզվել կամ անդառնալի վնասվել ու քանդմանը ենթակա ավելի քան 200,000 շինություն։ Այս կարգի ծանր հարվածը անխուսափելիորեն ազդում է նաև ներքաղաքական վիճակի վրա։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կլինեն։ Աղետի գոտում էլ շատերն են դատապարտել իշխանություններին դա արձագանքելու համար, այդ հանգամանքը նաև նախագահն է ընդունել։
141.000-ից fazla kişiyle,
չնայած որ մենք ամենալայնածավալ փրկարարական գործողությունն ենք իրականացնում, տարածաշրջան ենք բերել ավելի քան 141,000 աշխատող, դժբախտաբար պետք է արձանագրենք այն փաստը, որ չկարողացանք արձագանքել այնքան արագ, որքան ուզում էինք, խոստովանել է Էրդողանը։
Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir.
Բայց սա միակ խնդիրը չէ, արհավիրքի հարվածը դաժան էր, սակայն զոհերի թիվը կարող էր ավելի քիչ լինել, եթե շենքերը որակով կառուցեին։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ բոլոր անբարեխիղճ շինարարները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Թուրքիայում արդեն հարուցվել են հարյուրավոր գործեր, կա մոտ 230 ձերբակալված։ Հայտնի է, որ Թուրքիայում շինարարական գրեթե բոլոր խոշոր ընկերությունները կապեր ունեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Հայտնի է նաև, որ ոչ բոլորն են անշեղորեն հետևել շենքերի ամրության և սեյսմակայունության ապահովման նորմերին և այդպես կլորի գումարներ են գրպանել, բայց կա նաև մեկ ուրիշ ծանր հանգամանք, որի համար մարդիկ հիմա հասցեական հենց Էրդողանին են մեղադրում։ Եվ իդեպ այդ ցավոտ խնդիրը հրատապ է նաև Հայաստանի պարագայում։ Թուրքիայում կան 100,000-ավոր ապօրինի կառույցներ, որոնք չունեն պատկան իշխանությունների կողմից տրված ամրության սերտիֆիկատներ։ Ավելին, նույնքան մեծ թվով շենքերում ապօրինի կարգով կատարվել են փոփոխություններ, որոնք թույլատրել են հիմքերը։ 2018 թվականին հերթական անգամ վերընտրվելու համար վարած պայքարում Էրդողանը դիմել էր ԿՎՆ-ներ ապահովելու, թվում էր, թե արդյունավետ քայլի, որը սակայն, ինչպես փետրվարի 6-ն է վկայում, աղետաբերեր հազարավոր մարդկանց համար։ Նա առաջարկել է այսպես կոչված գոտավորման ամնիստիա, որը թույլ է տվել օրինականացնել 100,000-ավոր, եթե ոչ միլիոնավոր մեծ ու փոքր տներ կամ շենքերի ապօրինի ձևափոխումներ։
Marmaris'le Malatya'da 88507 vatandaşımızın.
Այս գոտավորման ամնիստիայով մենք լուծել ենք Մալաթիայի 88507 բնակիչների խնդիրները, Մալաթիայում 2018-ի նախընտրական հավաքում հպարտությամբ ազդարարել է ղեկավարը։ Նման հանցավոր ամնիստիայի դաժան հետևանքի օրինակը նույն Մալաթիայում Trend Garden շենքի ճակատագիրն է։ Արտակինից գեղեցիկ կարդիական շենք ուներ ֆիթնեսի սրահ, տանիքին սրճարան եւ փլուզվել է 2-3 վայրկյանում։ Զոհվել է 29 մարդ, պարզվում է տարիներ առաջ շենքում կատարվել են ապօրինի վերակառուցումներ։ 12 բնակարանները բաժանել դարձրել են 42 փոքրիկ բնակարան։ 6/3-ին ավելացրել են 7/3 հարկը, որը դարձրել են բնակելի ձեղնահարկ։ Մարդիկ գոհ էին, բայց եկավ փետրվարի 6-ը։
Քույրս, 3 զարմուհիներս, զարմիկներս շենքի ավերակների տակ են։ Չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ եմ այստեղ, գլխումս ամեն բան խառնվել է, գուցե նրանք ողջ են։
Ասել է Ֆեյզա Յլմազը, նրա ազգականները չեն փրկվել։ Շինարարների ագահության եւ էժան քվեներ շահելու իշխանավորների մոլուցքի արդյունքում ընդունվել է չարաբաստիկ ամնիստիան։ Մենք եւ քաղ հասարակության կառույցները բազմիցս արծարծել ենք ապօրինի կառույցների հարցը, բայց ավաղ այդ ամնիստիայի որոշումը օգտակար էր դիտվում ժողովրդի համար։ Շատերը կարողացան օրինականացնել կառույցները, մարդիկ չէին մտածում, որ հետագայում կարող են դրա համար կյանքով վճարել, ասել է Մալաթիայի քաղաքացիական ճարտարագետների միության անդամ Էրոլ Էրդանը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։